Tere, eestlased ja Eesti rahvas siis, kes te meid kuulate, oleme järjekordselt eetris, Eesti paganad, värvilised maagid, kes me toetume siis omale jõula. Ja ütleksin sellise repliigi, et inimene vajab toitu, ta füüsis vajab toitu ja ka hing vajab toitu. Ja siis meie olemegi teile andmas seda vaimutoitu, ehk tõde. Ja täna oleme eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Indre.
Mina Hannes Valaküla.
Mina Martin Ojap.
Ja kes siis täna alustab meil? Mis teemaga?
Ma alustaks täna ja ma siis räägiks sellisest teemast nagu Jumal ja Saatan. Me oleme varem ka sellest natukene rääkinud, aga... Me oleme rääkinud sellisest müüdist nagu Aadame ja Eeva müüt ja mis moodi seal, kes oli Jumal ja kes oli Saatan. Aga läheks siis natukene laiemaks, räägiks, mis asi on see, mida vabamüürlased nimetavad uueks maailmakorraks, Novus Ordo Seclorum ja milleks siis tegelikult 13 on õnnetust toov arv. Tegelikult me ei räägi siin ebausust, vaid räägime natukene konkreetsematest asjadest. Juhataks siis asja sisse. Kunagi tahtis ainujumal hakata valitsema inimeste alateadust, aga selleks pidi ta leidma juhid. Juhid pidid minema võngete positsioonile, et hakata mingisugust teatud sektorit alateadusest kontrollima. Kuni lõpuks oleks lihtsalt inimesed, võib öelda, lausa mõtted pidi lihtsalt nende käes. Ja projekti läbiviijaks oli tal üks mees ja naine. Need mees ja naine pidid hakkama looma neid valitsejaid, kes oleksid otseses alluvuses ainujumalale. Kui me häälestame enda alateaduse pruuni sektorisse ja vaatame minevikku, siis seda meest ja naist me näeme Jumala ja Saatanana. Ja seda me näeme Eedeni aias. Aadama teevalt me näeme nende meeskonna liikmetena. Sellist pilti annab siis fantaasiamaailm, mis on tegelikult... mis tõlgendab tegelikult lahti seda, mis toimub energeetikas. Ehk siis ta annab meile visuaalse pildi sellest. Ja ehkki müüdist võib jääda aru saam, et Jumal ja Saatan olid väga sellised vastakad, et nad olid sellised suured rivaalid. Neil oli palju tülisid. Ja näiteks teate küll, mis seal see õunapakkumine, ehk siis me oleme varem rääkinud, kus pakuti Aadamale Eevale siis kohta meeskonnas, ehk siis alateadus tõlgendab seda õuna andmise pildina. Ja ka sellest täna ei räägi. Räägiks hoopis sellest, et ehkki nad paissid rivaalidena, on Jumal ja Saatan ainujumala süsteemi jaoks kaks äärmiselt olulist lüli. Nad olid võnkekandjad, kes said jagada inimesed kaheks. Religioonis hästi tugevalt levinud on selline asja, et inimesed jagatakse kaheks. Need kaks on toit ja valitsejad. Valitsejad, kes ei valitse mitte läbi enda arusaama, vaid võõraste arusaamade. Nendel on ette kirjutatud reeglid, mis moodi peab valitsema. Toidul ehk orjaklassil ei ole mitte mingisuguseid õigusi. Nemad peavad lihtsalt ennast anduma jumalatele. Toome näiteks näite. Kristluses on sellised reeglid, et kristlane peab olema vaene, tal ei tohi midagi olla, ta peab andma endast kõik jumalale ja nii edasi ja nii edasi. Aga kristlusega paraleelselt olid levinud ka teatud judaistlikud õpetused, nagu Talmud, kus õpetati vastupidist. Et näed, et nemad on orjad, nendelt sa pead võtma ja nii edasi. Ehk siis oli olemas andev ja võttev pool. Oli valitsejaklass ja oli olemas orjaklass. Ja saatan, ehk siis see mees, meespool seal, sai endale ülesande. Tema ülesanne oli luua vereliinid. Vereliinid selleks, et nemad hakkaksid valitsema inimeste alateadust. Naise käsutus läks, no nimetame seda religiooni haldamine, ütleme toidu haldamine. Aga noh, valitseja klassiks on siis tänapäeval vereliinid ja neid on 12 paari. Me võime seda vaadata läbi projektsioonide põhiselt, ehk projektsioone, mis võivad inimest mõjutada. Need on siis 16, need on siis 12 plus 4 ja need 4 jagunevad eraldi kolmeks. Ehk siis tuleb 12 paari. Ja kogu aeg, kui minevikus saati, loodi vereliine, olid neil loojatel teada, teatud okultsed õpetused. Et tulemas on ka see, mida nimetatakse ajastuvahetuseks. No, ajastuvahetus täiesti normaalne nähtus. Planeedi energeetika selle jooksul muutub, noh, sõltuvalt kui suur üksus vahetub, võib isegi galaktika energeetika muutuda. Tavaliselt nende ajastuvahetuste jooksul leiavad aset massilised välja suremused. Noh, me oleme väga vanast ajaloost ja paleontoloogiast seda õppinud ja täpselt ei tea keegi, milleks need välja suremised aset leiavad. Sisuliselt on see see, et on vaja tuua sisse mingisugune uus energia. Aga selleks on vaja kedagi, kes ühendab vereliinid. Suhteliselt iljuti, kusagil üle, natukene üle 10 aasta tagasi meie andmetel, on läbi Inglismaa vereliini alustatud sellist projekti nagu 13. vereliini loomine. Ma küll ei või pead anda, aga hetke seisul tundub, et neil on selleks 13. ainult üks inimene. Üks naiste rahvas. Ja mis on 13. ülesanne? Enne ajastuvahetust peab 13. vereliinist uuesti kehastuma see, keda nimetati saatanaks. Ja siis ta peab kehastuma tuues kaasa uue ajastu energia, et vereliinide süsteem saaks uues ajastus hallata ikka veel inimeste alateadust.
Ma korra täpsustan. Vaata, uus energia tuleb. Tema peab tooma kaasa selle õpetuse, kuidas seda kasutada.
Jah,
õigemini. See väike täpsustas.
Õpetus. Ja kui seda ei tule, siis vereliinidel on kööga. Nad kaotavad jõu. Sellepärast, et nemad ise toetuvad väga traditsioonilistele õpetustele. Ja uut asja nemad luua ei suuda. Seepärast siis nimetataksegi 13 õnnetust toovaks arvuks ja see uus maailma kord, mis peaks tulema selle nii nimetatud saatana läbi, kes kehastub läbi 13. vereliini. See uus maailma kord ongi siis see, mida nimetatakse siin Novus Ordo Seclorum, see, mis on igal pool vabamüürlaste sümboolikates juures. Aga keegi täpselt vist ei teagi, mis asi see uus maailmakord on. Ma ise ei kujuta ette ka, kuidas see välja näeks. Arvame sellist asja, et kui see tegelane peaks suutma kehastuda, siis ta hakkab otseselt võimu omama nende inimeste üle, kes on annud ära osaliselt oma hinge. Nimelt see tähendab sellist asja, et enam vereliinid ei pea kontrollima, vaid üks tegelane saab otsest kontrolli omada. Aga kuna ainujumala süsteemile on ilmunud välja üks selline rivaalitsev süsteem nagu kobarmass, mis ka pidevalt töötab selle jaoks, et sellist asja ei juhtuks, siis nendel, ma usun siiralt, et nendel tuleb kõvasti raskusi 12 vereliini ühendamisega. Aga ma laseks siis nüüd Annesel edasi rääkida enda teemat.
Ei, ma mõtlesin, et hakkaks siis rääkima täna võnkekandjatest. Defineerime täpselt ära, kes on võnkekandja. Võnkekandja on inimene, kes võtab loodusest algenergia, muudab selle inimestele arusaadavaks, noh, ta töötab, ütleme, energia läbi. Võnkekandjad me tunneme ära karismaatiliste isiksustena. Need on inimesed, kelle ümber automaatselt teised kogunevad. Nad kogunevad selle pärast, et nad saavad sellelt inimeselt hinge toitu. Ja võnkekandjad, nemad tekivad niimoodi. Õigemini planeet ise valib välja. Kellele inimesele ta midagi, noh, millise jõu või võnke annab. Selleks on vaja teatud eeltingimused. See inimene peab olema missioonikas. Ta peab olema teadlik, et on vähemalt jumal. Mõned võnkekandjad võib ka looja tüüpi olla. Siis ta peab olema nagu soov midagi teha ja siis on tal mingisugune omadus, millest on ta parim. Ja vaata, nüüd me panemegi tähele, kuidas on praegu meie kultuur, ehk meie kristlikus maailmas. Kui keegi inimestest kavatseb mainida, et ta on jumal, siis on ülim kuritegu, siis inimene tuleb hävitada. See on selleks, niimoodi on programmeeritud inimesi, et jumala eest keegi ei kandideeriks võngetele. Sest võnge on ju tegelikult toidu, info, tahte, energia, kanalid. Nüüd järgmine etapp. Kui inimene peab ennast jumalaks, siis see võnge haakub taga. Noh, loomulikult ta peab ka teadma, mida see võnge noh, nagu sunnid tegema või noh, sa pead seda läbi töötlema. Kui sa ei töötle, on inimesel paha. Vaata, on ju elus, et suured isiksused alguses on nende elu problemaatiline. Ta ongi just tänu sellele, et nad ei tea, mis nagu loodus nõuab või mis ülesanne tal on. Aga siis, kui nad avastavad, siis nende elu muutub ja nad saavad tähtsateks isiksusteks. Ja nüüd on viimane tap. Kui on mitu inimest, kes on vastava parameetriga ja kes tahavad olla jumal, siis valitakse nendest välja parim. Noh, toome niisuguse näite. Uued teadmised saavad tulla ainult siis, kui inimene ei valeta. Ühesõnaga, võnge läheb sellele inimesele, kes kõige vähem valetab eelkõige ise endale. Ja nüüd ongi, võnge voolab läbi selle inimese. Eranditult, kui on keegi võnkekandja, siis ta mingi saab etapis parim. Ja seda infot teab vereliinid. Ja paistab, et mitte keegi muu ei tea. Noh, võibolla teavad ka seal vabamüülaste mingisugused kõrgemat etapi. Ah, muideks, vaksi sa unustasid ka seda rääkida, et vaata, meie ju peame ainult vereliine sealt Inglismalt, noh, pärit olevat. Aga need vereliine on ju igal pool mujal ka.
Need on igal pool ja mis ma enne ka veel rääkimata jätsin see, et me nägime ju selle saatana teadust maakujulisena. Aga kuna sellele niinimetatud saatanale jäi teha valitseja klass, siis panna tähele sellist asja, et igal pool maailmas on tegelikult maosümboolika valitseja klassi sümbol. Keltides tuletame meelde, noh, ta võib olla Madu draakon, Arthur Pendragon, mis ta tähendas draakoni pead, kõige kõrgem inglite klass, inglite hierarhias oli Serafim, mis tähendas tõlkes Madu. Isegi Egiptuse valitseja tehtisid ennast maakujuliste peaeetega ja nii edasi. Lasen edasi rääkida siis.
Jah, ja tegelikult on vereliin ka Hiinas, seal on ka ju draakoni kummardam.
Just nimelt.
Ja ka Indias on. Nii et noh, et palun ärge piirduge ainult ühe vereliiniga. Miks me räägime selle Inglismaa kultuurist, et me oleme lihtsalt selle vere, selle, see vereliin on lihtsalt siin aktiviseerunud. Ja ütleme niimoodi, et ainult vereliinid ja noh, võibolla siis nende teenendav personal on teadlik võngetest. Ja miks ma ütlen, et nemad on teadlikud? Sest meie, noh ütleme tipp, vabamüllased või nad ei ole päris teadlikud. Ja see kajastub sellest, et ei osata kasutada ära inimesi, kes on võnkekandjad. See on väga lihtne definitsioon. Sul on teadmine milleskist, siis sa oskad teatud jõudu kasutada. Kui sul ei ole teadmist, siis sa ei oska seda jõudu kasutada. Ja võnkekandjad on ka Eestis. Aga, mis ma olen panud tähele hetkeseisul, kui me jälgime näiteks meediat, siis kui kellegi tõesti on võnge, siis seda laimatakse. Ja nii süü, vaata, mina ise imestan, kuidas saab nii süüdimatult lasta, ütleme, valesid meediasse. Aga selleks on väga lihtne põhjus, miks seda tehakse. Võnkekandjale, võnkekandjast räägitakse halvasti just sellepärast, et rahvas ei koguneks tema ümber.
Ja samas, vaata, kui huvitav on see, et just nimelt, kui hakata jälgima, noh, kellest tehakse lugusid ja milliste lugude, näiteks interneti kommentaare ja vastukajasid on meeletult palju. Tavaliselt nende puhul, kes on võnkekandjad, kui teema puudutab neid, aga see tähendab seda, et toit tuleb sealt võnkekandjalt. Ta inimesed ise ka ei saa aru, mis sunnib neid nüüd sõna võtma. Aga tegelikult nad lähevad selle toidu järgi. Nad kogunevad just nimelt selle inimese ümber, kellel on see võnge ja kellest kõik räägivad halvasti. Sest tegelikult, isegi kui ta räägib halvasti, siis ta ikka räägib ju sellest inimesest, ta ei räägi kellestki teisest inimesest. Järelikult tema tähelepanu on suunatud selle inimese peale, aga ta ise ka ei saa aru, et tegelikult toit tõmbab, aga teda on kästud alateadlikult käituda halvasti.
Jah, see ongi see, et Me hing läheb sinna, kus me tunneme hinge toitu. Ja vaata, nüüd ongi, tegelikult, ütleme niimoodi, et võnkekandjast peaks olema juht. Noh, juht ei ole mitte ainult valitsuse tasandil, ta võib olla kultuurijuht, ta võib olla teaduse juht. Nii nagu võtlesime, et neid alateadussektorid on 12 tükki. Ma täna võib-olla natuke läheks rohkem jälle pruuni peale. Miks ma just pruunist sektorist tahan rääkida? Sest pruunist sektoris on valitsus, riigi valitsus. Riigil on olemas nii nähtav kui nähtamatu pool. Ja sellepärast, ja kuna meil on valitsuse kriis, siis me räägimegi praegu kõige rohkem pruunist sektorist. Jah, vaata nüüd ma räägin, et tavaliselt, kui inimene leiab selle hingetoitja, muideks poliitikud kasutavad selles mõistes hingekarjus. Vaata tavaline inimene, tema juks, noh, nemad ei teagi seda mõistet, et on olemas inimesed, kelle kaudu tuleb hingetoit ja kes koguvad rahvast. Ega asjata parteid ei taha enda ridadesse värvata võnkekandjaid.
Need on need hingepüüdjad.
Need on hingepüüdjad, sest mida rohkem sa saad hingepüüdjad enda parteisse, seda rohkem sa saad endale rahvast sappa. Aga vaadake, võnkekandjatega on nihukene halb asi. Nad ei taha nagu hästi alluda mingisugusele parteile. Nad ikka kipuvad rohkem loodusele alluma. Ja vaata nüüd, ma sarjaks kõiki kristlasi ja üldse usklike. Kes on usklik oma meelest? Usklik on see, kes tahab teenida kõrgemat jõudu ehk jumalat. Nii, kes on hetkeseisul siin kõrgem jõud? Planeet ja tema energeetika. Noh, defineerime, siis ütleme kristlikus mõistes planeet jumalaks. Sest noh, see, et nad tahavad seal mingit universumi direktori kokku saada, see on juba maania grandioosa ja noh, see viitab jälle biovampiilusele kõikidele muudele asjade. Ühesõnaga, kui kristlane tahab olla ilusti jumala kuulelik, siis ta peab ka täitma ütleme, looduse käske. Aga kui loodus valib välja mingi inimese, siis nad peaksid ka valimistel seda hääletama.
Noh, mitte ainult, kuule, aitab juba sellest, kui nad lõpetaks selle inimese maha tapmise füüsilisel tasandil 24-7-365, sõna otseses mõttes.
Aga see tappin on oma ette küsimus. Nii et seega, ma ei ütle teile, vaata, meil on siin päris palju parteisid. Ühel partei juhil on võnge. Ja mõelgi ise, millise partei juhil on võnge? Loodus on ta välja valinud. Ja tegelikult kõik usklikud peaksid valima teda, kui nad tahavad olla jumalale meelepärased. Aga reaalselt usklikud ei vali teda. Sest nemad otsustavad valida ühte muud süsteemi, mis on verelid, mis töötab inimkonna vastu, noh, kes ei ole üldsegi planeedi poolt välja valitud.
Ühesõnaga nad saevad tegelikult seda oksa, mille peal nad ise istuvad.
Ja vaata siin nüüd ongi, võnkekandjast räägitakse kas head või halba, juhist räägitakse kas head või halba. Kui juhist üldse mitte midagi räägita, siis inimene pole teda endale juhiks valin, ehk ta ei vaja talt toitu. Selge on see, et noh, neid võnkekandjad juht on erinevaid. On olemas poliitilised juhid, on olemas kultuurilised juhid, on olemas teaduslikud juhid. Need on erinevad valdkonnad ja vastab, millist toitu inimene tahab, sellise juhi ta endale otsib. Ja ta otsib juhi mitte sellepärast, et ta kangesti teenida tahaks. Ikka sellepärast, et süüa saaks. Sest tühi kõht on see, mis paneb meid liikuma. Ja nüüd me eristamegi inimese, kes on inimene ja kes on tegelikult pätt ja kaabakas. Inimene, kui ta saab juhilt hingetoitu, siis ta suhtub tasse positiivselt ja annab ka vastu. Noh, vastu on, kas ta teenib või õpib. Aga inimene, kes tahab saada juhilt hingetoitu ja ei taha mitte midagi selle vastu anda või heaks teha, see hakkab sest juhist negatiivselt rääkima. Ja kui me nüüd vaatame, Need võnkekandjaid ja kuidas inimesed suhtuvad, siis tegelikult enamus inimesi suhtuvad võnkekandjatesse negatiivselt. See tähendab seda, et enamus inimesed on pätid. Aga miks nad on sellised? Sellepärast, et nad on otsustanud vereliine teenida. Ühesõnaga tahetakse võnkekandjat süüa, aga teenida tahetakse kedagi teist. Ehk toome paraleeli. Ehk lähme nüüd firmasse, kus makstakse raha, aga töötan tegelikult teise firma heaks, kus mulle mitte midagi ei anta. See on reaalne värk. Nii. Ja, aga me teame, et siin vereliinitavad kehtestada omavalitsust, aga loodus ju neile ei anna energiat. Ja siis nad teevadki avaliku propagandat võnkekandjate vastu. Luuakse pilte, noh kas võigi väga hea näide on ka see nõia saadegi. Meist tehti negatiivne pilt, naiste, kes on mitte keegi, toodi iidoliks. Ühesõnaga, läbi sealt anti inimestele nüüd käske, mida tuleb teha.
Kusjuures vaata, kui huvitav, ma jõuan jälle sinna samasse nurka, mida ma siin ennem rõhutsin. Kui naastest on artiklid olnud, siis seal on näepu otsaga paar üksikud kommentaari. Ja see tähendab seda, et tal ei ole üleüldse seda hingejõudu või sisemist jõudu. Ehk inimestele on pandud iidoliks täiesti tühi koht.
Jaa.
Sest kuidas oleks jõudu, siis oleks pihuga kommentaare, ükskõik kas poolt või vastu. Siis oleks. Aga temas tehtud artiklid tal on näpu otsaga kommentaare. Ja see näitab ära, tegelikult inimestele ei tilgu temalt mitte midagi, sest tal ei ole midagi.
No temas ongi on tusk, nii kui ta vastab oma küsimustele, mis on nagu vaimse maailma kohta, siis temas ei ole teadvustamist üle üldse.
Ega tema ei vasta, tema eest vastata.
No ja isegi niimoodi, jah.
Ta on lihtsalt marionett, kellel öeldaks täna räägid seda. Ma tean ju ise, kuidas on nõia saates oli. Mm-hmm. Öeldi, et aga nüüd sa räägid, et teised nõiad teda ei mõjuta. Ma nägin, mm-hmm. kuidas seda lindistati. Aga saates oli juba hiljem, oli see ümber mõeldud, siis ta rääkis, et teda mõjutatakse. Ta on selles osas väga hea nukk. Kui on vaja midagi öelda, siis läbi tema saab seda öelda. Ja see samale, see peategid, see selgelt nägi, et tuleb rompolt mitte midagi muud, kui loodi inimeste alateadvusesse uus juht, mm-hmm. kes on täiesti tühi, kes tegelikult ei ole mitte mingis küll juht. Ja miks see loodi? Me kõik teame, et Eestis see usuprotsent on, mis oligi 14%. Mm-hmm. Meil on nõiakultuur, vaadake, vaimsus on olemas, ilma vaimsuset ei saa. Aga vaadake, siin Eestis on mingi väga vale kultuur. Inimesed käivad nõidade juures. Korralik eurooplane peab käima kirikus.
Ja psühholoogi juures.
Ja, see on see teine alternatiiv. Nii peab korralik kodanik tegema. Mitte mingi nõia juures käib. Ja ta peab palju raha viima.
Kui sul eriti hea oleks, kui ta käiks nii kirikus kui psühholoogi juures. No, siis ta on väga korralik.
Ja selleks, et nõidu pooldab ja loodusseaduse, kuidas siis saab inimese saata nõia juurde. Inimese tuleb sisse süstida usk, aga mitte teadustamine. Teadustamine ongi ju loodusseaduse teadustamine, mida me tegelikult püüamegi teile anda. Kallis Eesti rahvas.
Ja nüüd ongi, eks? Nad teavad, et Eesti rahvas osib nõida. Okei, loome siis sellise nõia, mis nagu vormilt oleks nagu nõid. Aga tegelikult on usk taga. Aga noh, loomulikult, mis nüüd juhtub sellise inimesega, kes hakkab kummardama tühja juhti? Ta hinge toiduta, aga kui hinge toiduta, tal on paha olla. Ta muutub ise... depressiivseks.
Kus juures ise ta ei saa aru, mille pärast ta depressiivne on. Tegelikult inimesed ei saa ju sellest aru, mille pärast nad depressiivsed on. Nad süüdistavad mida iganes ja kui ei oska nad midagi süüdistada, siis minnakse karbitäie ja antidepressantide järgi mida siis süüakse kuude viisi selle asemel, et püüda aru saada, mida peaks parandama.
Aga pole viga, küll ka meedia on öelnud, et kes on süüdi. Siis näidakse täpuga tõeliste võnkikandjate peale, et tekiks ka viha. Ja see on mehanism, kuidas need vereliinid tahavad tegelike juhte maha notida. Ja siin on ka põhjus, miks ühe partei peal on väga tige, kes on IRL. Sest sealtpoolt on tulnud käsk. Inglismaal, et meil tuleb nõjad maha võtta. Need tuleb endale allutada.
Ja, ega seal partei realiikmed ei tea ilmselt üleüldse mitte midagi ja nemad lihtsalt teevad mingeid liigutusi, mis neil käestakse teha. Et see on siiski teatava osa partei ladviku nii öelda mängumaa, sest eks nad loodavad sealt omale materiaalseid hüvesid.
No,
ja mitte vähe.
Ära asetud. No, ütleme niimoodi, kuidas on tehtud nendele realiikmetel? Nendel on tehtud ilus kujutlema, et vaadake, no kõik teavad, et meil on valitsuse kriis. Ja kõik me teame, et kui on valitsuse kriis, siis võib tekida revolutsioon. Rahvas võib leida uue juhi. Aga nad teavad, et revolutsioonide käigus võivad rahvas hakata kogunema tõeliste juhtide, ehk võnkekandjate ümber. Ja nüüd tuleb neid ruttu mustata, neid tuleb allutada, et mitte kaotada oma võimust. Ütlem niimoodi, võnkekandja juht on hooliv, tühi juht on diktaator, nagu Stalin. Stalin ka kogu aeg kartis, et ta jääb võimust ilma. Ja kuidas on praegu tegelikult meie valitsusega? Nemad kardavad ka võimust ilma jääda. Sest nad teavad, et kriis on. Ja loomulikult selleks hakatakse mustama tõelisvõnkekandjaid. Aga kuna meie valitsuse liikmed on sõna otsas mõttes zombid, nad ei ole võimelised ise mõtlema, nad ei suuda mõelda, milline on Eesti rahva enda isikupära. Nendel on mudelid, nende kuumavereliste tsurkade jaoks. Jah, nemad niimoodi teevad revolutsioone, lasevad õhku. Meil ei tule siin revolutsiooni. Praegu kogu see jõud pannakse, et jumala eest kuskil ei tekiks revolutsiooni.
Muide, kas sa tead, ma kuskilt juhtusin niimoodi diagonaalis lugema natuke, mul ei olnud aega sellesse teemasse väga süveneda, aga kusagil Ameerikas üks ülikool, kus on tegeleb politoloogiaga, uurib ühte Eesti fenomeni, millest mitte keegi kurat aru ei saa. See on Eesti laulev revolutsioon. See käib neil üle mõistuse, sest nad väidavad, et sellist asja ei saa olemas olla ja eriti veel ei saa sellisel asjal mingeid tagajärgi olla. Ja üleüldse kõik see, mis selle asjaga käib, seda ei ole olemas, seda ei saa olla, sest nii asjad ei käi, nii ei toimi, nii ei ole võimalik. Ja nad kas tead uurivad seda? Nendel on lausa terve projekt, mis uurib meie laulvat revolutsiooni. Haha.
No aga siin peab jõud olema ja võtame
ei,
siis
no, see on selge, no, aga saad aru. Nad ühelt poolt saavad aru, et meil on midagi täiesti teist moodi, mis millegi pärast toimib. ja samas nad üritavad meile ikka pookida külge mingisuguseid, okei, alaarenenud mudeleid. Ja nad ei saa aru, et me ei funka nende alaarenenud mudelite järgi, mille järgi funkab terve maailm. Meil on lihtsalt tunduvalt arenenumad mudelid, kuidas fungata.
No siin täpselt võib ju seda paraleelida või nende laulupidude ja, laulu ja tantsupidudegagi.
Kus no on, siin selle jah? Kohta mõtlen, mis ma olen raamatusse kirjutanud, ma talan minna kõrgemat. Ja ütleme niimoodi, meie valitsus peaks olema kõrgema tasemega juhid, aga mitte need, kes importivad läänest neid primitiivsemaid mudeleid. Nad võivad neid importida, nad võivad panna siin, ma ei tea, politsei või kapo, kõiki võnkekandjad valvama. Siit ei tule mitte midagi.
Tead, mida nad loodavad? Nad loodavad, et kui seda natuke kõrgemat seltskonda piisavalt klohmida, siis see kõrgem seltskond lihtsalt jõuvõtete tagajärjel hakkab omaks võtma neid madalamaid mudeleid. Ja siis on neid võimalik kontrollida, järgida, nendest aru saada, prognoosida, noh, mida iganes. Aga praegu nad on müstika lihtsalt nende jaoks. Vaat see on see tõeline X-Files sõna otseses mõttes. Sest, no, kuidas sa prognoosid seda, keda sa isegi mitte ei näe?
No seda ma tulen endagi käest. Nad tahavad ka, et mina paneksin selle vaimsuse nii nimetatud korraliku psühholoogide keelt. Sellest ei tule mitte midagi välja. Mõtlen konkreetselt. Ma ei kavatse nende heaks tasuta tööle hakata. Mul ei ole sellest mitte ühtegi kopikatki antud. Mul on võetud vastupidi röövitud raha ära. Mul on võetud teenimisvõimalused. Ja seletame natukene vaimsemalt, kuidas need revolutsioonid käivad. Vaata. Ja lähme nüüd pruunisektorisse. Vaata, pruunisektoris on need mullid. Ja ütleme riik, no lähme niimoodi, kui mull hakkab arenema, tekivad erinevad astmed. Kõigepealt saab mullist esimese astme visioonmaailm, teise astme visioonmaailm ja kaheksanda astme visioonmaailm on juba riik. Ja me teame, et riik peab olema elava naise mullis. Aga kauas üks inimene elab, ütleme riiki eluiga, naise seisukohast on noh, võibolla paarkett aastat. Noh, võtame aeg maha, millal ta areneb. Aga nüüd on ta surnud. Noh, kui naine ära sureb, siis hakatakse seda surnud naise mulli toitma. Ja sealt säilivad noh, need riigid, mis on hästi kaua aega noh, sajandid püsti pidanud. Aga nad toidavad madane inimestest. Need on surnud. Noh, loomulikult saab ka teha niimoodi, et areneb uus visuaalmaailm, siis tõsetakse nagu riik teise mulli, tekib jälle riigi selline korra muutus, see on normaalne areng oleks. Aga on olemas riigil ka teine pool, nähtamatu pool, ehk vaine riik. Ehk meil on praegu vaimsed riigid usundid. Ütleme niimoodi, kui vaadata maist poolt, siis meil on nagu Euroopas palju riike, aga kui vaadata vaimset poolt, siis on üks suur Euroopa riik, sinna läheb veel Ameerika ja ma ei tea, kus kohas see ristus kõik veel sees on. Ütleme, vaimse poole pealt on riike palju vähem. On kristlik riik, on Mohamed, islami riik, siis on veel seal mingid hinduismid, budistid, ja see vist rohkem ei olegi, need on neli põhisuurt ja siis tulevad veel väiksemad. Nii, aga nüüd on tekinud olukord, kus laguneb see vaimne pool ja ei ole enam toitu ja inimesed lihtsalt jooksevad ühest mullist teise mulli, aga nemad ei näe seda uut mulli, kus see uus riik tekib, sest tegelikult on uus vaimsus tekinud, rahvas on sinna üle läinud, aga nende mudelite järgis peab tulema suur vere valamine, juhtide maha lasmine, noh, nagu Venemaal. Aga meil on teistmoodi, see on kõrgem tasand, see ei ole primka tasand, mis siin toimub. Siin ei toimu mitte mingit vere valamist, mitte midagi maha laskmist.
Oota, kas vere valamine ja maha laskmine on külmaverelise tasand juba või?
Jah, see on noh, küllaltki
madal ühes
küllaltki madal tasand.
Kriminaalselt mõtleva elementi tasand on see.
Ja vaata, kui nüüd nemad uurivad Eestit kui fenomeeni, siis üle, et maailm ongi külmavereline, saage aru. Ja Samas ma võin öelda, et meie valitsusliikmed, ja vaata, kuna nemad ei ole tõelised juhid, siin nad on paanikas, nad on täpselt samamoodi, nagu Stalin oli paanikas. Tal oli igal pool luure väljas, et keegi halvasti rääks. Praegu meil Eestis täpselt sama seis, ainult et siin ei ole mitte ühe inimesega tegelemast, vaid ühe väikse grupiga. Ja nad massiliselt praegu jälgivad, et ei tekiks uut valitsust kuskil. Aga see juba on tekimas. Ja teate, mina ei kavatse sellest absoluutselt kellegile mainil, kust nurgas see välja hüppab. Ja ma tean, et ka meie teatud kallid seltsimehed on mind uurinud ja nad teavad väga hästi, et nad ei saa mind ette prognoosida. See hüppab kuskil midagi välja.
Lahe ju.
Ma ei tahtnud seda öelda, et mina kavatsen riigi võõret teha, aga...
No küll see veel puuduks.
Aga see tekib ise enesest. See on lihtsalt paratamatus. Sest vaata, kui inimestele ei anta hinge toitu, inimesi peab hingeliselt toitma, mis on iga juhi ülesanne.
Ja see ei tähenda kristliku kasvatuse sisse viimist koolidesse.
Ei. Ja siin nad kasutavad jälle neid samused primka mudeleid. Oi, midagi lahti viime selle kristliku kasvatuse. See ei toida. See pigem tekitab, vaata, eestlane on küllatki noh, arenenud inimene kõrgemalt. See hakkab nüüd lõhkuma, seal tõhkseb vägivald, nad viivad kristliku kasvatuse koolides, selle tulemusel on vägivald.
Kindlasti.
Veel hullem, mis ta praegu on.
Sest tegelikult, olgem ausad, nõukogude aeg oli seal koolides, mis ta oli, nii hull olukord, kui praegu on, ei olnud. Sellepärast, et tegelikult igal ühel oli Ärgu üldse räägitagu, ma olen väga paljude kristlastega rääkinud, kes ütlevad, et ei kiusatud neid midagi nii rängalt taga kooliaeg, et see on täiesti jama, et koolis kiusati kristlasi taga, kui keegi seda väidab ja räägib. Tegelikult ei kiusatud, käisid kõik rahulikult koolis, isegi pagana baptistid ja nelipühilased ja kellel seal olid imelikel päevadel vabad päevad nõukogude aeg, siis kui teistel lastel olid koolipäevad, nad võisid isegi puududa koolist sel ajal, mitte mingit küsimust ei olnud. See oli kokku räägitud, nendel on usu järgi pühapäev, nad ei pea koolis käima. Nii, aga mis praegu toimub? Praegu on nii palju usku sees ja nii palju on asi vägivaldsemaks läinud koolides. Kõik räägivad oma õigusest, aga tegelikult põhiliselt seisab enamuste õigus selles, et nad astuvad teisele peale. Ja kui hakata vaatama, kes on need kõige õigemad? Kirikuõpetajate lapsed? Usutegelaste lapsed? Hello, mis toimub? Mida me propageerime siis? Aga tegelikult on nad madalamale viidud vägisi.
Jah, ja vaata siin nüüd ongi, et toome nüüd jälle selle mudeli mehe ja naise. Vaata mainevalitsus on naiselik aspekt ja vaimevalitsus on mehelik aspekt. Ja me teame, et naine valib mehe ja see, et... Meil on, ütleme, see kristlik, ütleme, diktatuurlik valitsus see, on meie füüsilise vaimse valitsuse vale valik. Ühesõnaga, nad on hüljanud oma Eesti vaimsuse ja on läinud läände lootuses midagi saada. Vaadake fakte, kuidas elu on praegu on. Inimestel ei ole tööd, inimesed, nad ei suuda isegi lapsi kasvatada, sest nad ei tea, mis elu toob ette. See tähendab seda, et on meie valitsus tuksi keerand asja ja tuks on ta keerand sellepärast, et nad ei kavatse mõelda kasutada meil siin kohalike intelligentseid võnkekandjaid, või nad on importinud siia sisse röövelliku süsteemi. Inimeste kohusetun on kadunud. Ma mäletan, et vanasti nõukogude aega olid inimesed röömsamelised, aitasid ühte teist, mis nüüd toimub? Kuidas on üksteisele käru keerata?
Ja väliskaubandus ja kõik kokku. Eesti on ju põllumajandusmaa ja põllud seisavad.
Põllutus,
ma olen seda ennem rõhutanud ja rõhutan seda ka kogu aeg. Tõesti, see on kurb vaadata. Eestlane peaks ikkagi oma toitu eelkõige sööma. Nii seda toitu, mida füüsis siis vajab ja samamoodi ka oma vaimutoitu.
Nii, ja nüüd on tekkid olukord, kas valitsus on asja kõik nihu keeranud. See tulemus on selle valitsuse tulemus. Nii, rahvas enam ei usu. Nii, hingetoitu ei ole. Mis nüüd edasi saab? Nende primitiivne mõte.
Nende primitiivne mõte ütleb, et nüüd tuleb otsida uus tegelane, kellele pugeda, nagu kapsa uus tagumik püsti ja roomata. See on ainukene. Kui ühele ei saa roomata, siis roomame teisele. Hakaku ise mõtlema ükskord.
Tead, neil ei olegi isegi vaja mõelda. Võtku normaalsed inimesed sinna juhti lasku normaalsetele inimestel tegutseda. Ja kõik paraneb ise enesest, mitte hävitada neid. Ja aga ma katsugi nüüd välja mõelda, millise partei juhi, milline partei juht on ainult üldse võimeline juhtima. Ülem parteid tuleks tegelikult maha võtta.
No aga siis ju ülejäänud ei saaks oma taskuid mitte millegi tegemise eest täis toppida.
Vaad selles see probleem ongi, sest nad tahavad hästi ära elada.
Kusjuures, kui nad väga sügavalt järgi mõtlevad, siis nendel ei ole üldse nii palju seda pappi vaja, kui nad on harjunud. Nendel on lihtsalt see, et silmade vahelt lööb mingisugune rahanumber välja ja kui seal see vastav rahanumber välja ei löö, siis pole inimene. Aga tegelikult oma vajadusteks vajavad nad tunduvalt vähem. Aga nad ei teadvusta seda endale, sest omal peab ju silmade vahelt rohkem välja lööma kui naabrimehel. O õudust, kui naabrimehel tuleb rohkem. O õudust.
Aga ma nüüd tahaks selle edasi kiusat. Mõelge nüüd edasi. Olukord on tekid, kus... Valitsus on ennast kompromiteerinud. Nad ei saa enam edasi minna. Ütleb niimoodi, kuidas see lause oligi, et alam klassi taha ja valitsem klassi ei saa enam. On tekinud olukord. Nii, meie õpetused mudelid ütled, et nüüd peaks tulema revolutsioon. Aga revolutsioon ei tule. Aga mis tegelikult tuleb? Aga mis juhtub sellises olukorras? Ja ma tahaks nüüd teada, kas on meie poliitikudes nii palju tarkasid, intelligentsed inimesi, kes teab, mis tegelikult juhtub?
Ei, nad saavad teada ainult seda, mis nendel on ette öeldud. Aga seda ei ole nendel ju ette öeldud. Lõpeta ära, kuidas nad teada saavad. Kui ette öeldakse, mis juhtub, siis nad teavad. Aga kuna seda ei ole öeldud, siis nad ei tea.
No, neil on ette öeldud, et tuleb revolutsioon.
No, siis järelikult nende arust tulebki. Ja kui ei tule, siis nad aitavad kaasa, usu mind.
Aga kes siis hakkab revolutsiooni läbi viima?
Küll nad lolle leiavad.
No...
Ega see jooksma ei hakka, aga nad vähemalt proovivad, sest öeldi ju, et tuleb.
Aga ma tahaks teada, kes see loll hakkab tegema. No okei, me võime leida ühe inimese. Aga meil inimesed ei tule, okei. Lätis seal läksid rahutusi tegema. Aga meil ei tule seda.
Ei tule.
Meil on ainult see vene keelt kõnele rahvas võib teha revolutsiooni.
Jaa.
Aga ma hästi ei usu, et nad neid panevad tööle. Ma hästi ei usu, et nad hakkavad seda käivitama. Aga ikkagi, kuidas see asi, noh, mõelge nüüd, kuidas see asi hakkab lahenema, kui on tekit olukord, kus inimesed lähevad ühest mullist teise mulli. Aga... Tegelikult, vaata, nüüd ma esitan teile ühe väga intrigeeriva küsimuse. Millise naise mullis on Eesti vabariik? Nii, hakkame asja tuletama. Kui tekis Eesti laule revolutsioon, millised naispoliitikud seal olid?
Lagle Parek, Ebe Pärnaste... Need olid kaks nagu kõige värvikamad figuuri.
Aga Mauri see Lauristin?
Marju Lauristin ja oli ka. Aga lisaks olid päris aktiivsed ka mõningate meespoliitikute naised, kes praegu ei ole, ütleme siis ekraanil. Ma pean silmas naised. Mehed küll on need asja.
No ütleme, ma ei ole selles suhtes 100% kindel. Ma võin eksida, ütlen koha ausalt. Aga ma kahtustan, et see on Marju Laurist. Aga kes kontrollib teda? Ja ma siin kohal lihtsalt rohkem ei räägi. Nuputage nüüd. See on võti. See on kogu asjade võti. Ja kuna ma olen hästi vaenulik praegu meie, noh, valitsuse kohta ka, sellepärast. Miks? Nad on jätnud mu ilma töökohast, nad on mult võtnud käest ära lapsed, nad on teinud mulle veel väga palju pahandust, siis ma ei taha neid aidata. Aga ma tean lahendus. Ja ma tean, et ka tegelikult Eesti stabiliseerimine on ime lihtne. aga selleks peab olema ajus noppu. Ja veel üks omadus. Inimesel peab töötama fantaasia maailm, ehk mõistmine, mida meil ei ole siin. Ja mida rohkem me roomame selle, ütleme, see välismaise primitiivse kultuuri järgi, seda rohkem ma asju nihu keerame. Et noh, mina ütleks nüüd kui nõid. Minu esimene ettepanek oleks võnkekandjaid, keda ei ole üks, kaks. Noh, neid peaks niimoodi kümnetes olema, et lõpetada nende inimeste hävitamine. Lasta nendel inimestel toimetada. Jah, nad ei saa küll kohe päevapealt töökorda, sest noh, neid on katki tehtud, neil on hingetraumad, neid tuleks remontida. Lasta nüüd normaalsetel Eesti inimestel toimetada.
Oma mõistuse järgi, mitte kuskilt tulnud juhendite alusel. See on oluline.
Ja noh, loomulikult võiks ka neile natikene maksta, et nad saaksid ära elada. Ja ma võin öelda, et tõeline võnkekondja ei ahmi endale kokku villasid luksusjahte. Tõeline võnkekondja tahab lihtsalt elada.
Ja tööd teha.
Ja.
Sest jõud on nagu ora tagumikus, mis ajab tegema. Kui see võnge on, siis see ajab sind kuskile. Pea laiali otsas üks kõik kuhu saaks ainult minna ja teha. Sest see jõud on niivõrd tugev, mis tagant sunnib. Sellega ei ole mitte midagi teha. Võnkekandja ei ole kunagi muidu sööja. Mitte kunagi.
No, võtame kasvagi teadlased. Ma räägin tõelistest teadlastest, mitte need, kes seal otsivad eurolahasid, et kuskil midagi teha ja mängim teadlast. Ei ole kunagi mämmunad taga. Nad ei viitsi isegi endale. Jah, nad elavad küllaltki noh, väikestes ruumides, nad on pühendunud noh, tööle. Ja võtame kasvõigi inimesed, kes on meistrid. Võtame meister. Ei tee sulle ilmkallist, noh, ütleme seal toodakud või noh. Tavaliselt see, kes mitte midagi ei oska luua, see paneb enda toodakule niukse kirve selga ja loomulikult see on paht. Ja ma tean, et kui tõelised võnkekandjad panna nüüd tööle, nad ei jahmi endale seda meeletud vara kokku. Asi läks paremaks. Inimeste hingetoit, tegiks inimestele hingetoitu. Ütleme, rahas muutuks rõõmsameelseks. Nad muutuksid teotahtedeks. Kõik uuesti taastuks. Tegelikult kogu see võti on nii ime lihtne see asi parandada. Aga meil on suured juhid, suured parteid, kes muudkui mõtlevad, mida teha, maksavad miljoneid selleks, et Eesti märki välja töötada. Mida meie oleme siin teinud? Me kogu aeg üritame, et meil on olemas Eesti Nokia, meil on olemas vaimsus, ehk ütleme, meil on olemas uus psühholoogia, eks nad ei mõista, mis asja on vaimsus, nimetame uus psühholoogia. Meil on see olemas, see toimiv, mis arendaks inimesi. Me oleksime üles maailmala kuulsad, rikkad, jõukad. Ei, sest välismaalt tuli käs, et neid tuleb hävitada.
Kuule, aga vaata, huvitav on see, et inimesed ei näe tegelikult üldse oma nina alla. Seda räägib terve maailm, et eestlastel on pagana head ajud, mille pagana pärast muidu, satuvad nad väljamaale minnes väga kiiresti, väga heade kohtade peale. See tähendab, nad teevad meeletud karjääri. See näitab seda, et Eesti inimesel on kahe kõrva vahel peale jutuorgani ka veel midagi muud olemas. Nii. Võiks lähtuda järelikult sellest, et eestlaste poolt välja antav on vaimne väärtus. See on see asi, mida sisuliselt võib-olla näha ei ole ja käega katsuda ei ole, aga mis tagab asjade liikuvuse. See on ammu teada, kui palju eestlased suudavad asju välja mõelda toimivaid asju, hästi toimivaid asju. Kusjuures, mille poolest eestlased on suhteliselt kuulsad? Nad suudavad reageerida olukordades, kus nii mõnigi teine kukub käpuli, sest tal ei ole käitumisjuhendit. See tähendab, eestlane suudab mõelda ebatraditsiooniliselt. Aga see on üks nõid rahva pärandusest, et eestlane suudab mõelda ebatraditsiooniliselt. See tähendab seda, et ta suudab lahendada probleemi paremini kui keegi teine, kuna ta oskab läheneda probleemile nurgast, mida keegi enne ei ole üleüldse välja võtnud. Aga mis praegu toimub? Initsiatiivi tapmine, läänelike mudelite sisse toomine selleks, et see eestlaste initsiatiiv panna karpi. Aga tegelikult eestlase mõtlemisest tulenev on see, millega eestlane saab ennast müüa.
No see toidabki, sest võtame Venemaaks. Rikkusi, kui palju? Olete on riik vaene. Võtame Jaapan. Rikkus ei ole, on riik. Rikkas. Rikkuse määrab sisu, mitte see, mis sul on ümber. Teate, meil on olemas energiapotentsiaali no, piiramatus koguses. Nii vaimsed kui ka füüsilist. Aga see, et me seda ei oska kasutada, see näitab seda, et me oleme vaesed. Ja tegelikult, no ma võin öelda, et siin on olemas kõik rikkused, mida praegu meie valitsevad juhid, kes on saanud pukki, kes tegelikult ei ole juhid, üritavad müüa, vaata valasti müüdeks füüsilisi varand, vaata siin riigi ettevõtteid. Nüüd hakatakse juba nõidasid maha müüma. Aga kuulge.
Ja midagi peab müüma.
Kuulge. Asja on juba läinud üle kriitilise piiri.
No aga mudel ütleb, et midagi peab ju müüma.
Jah, mudel ütleb, tuleb midagi maha müüa. Aga nad ei mõtle seda järgmist sammu. Järgmine päev võetakse neile endal midagi maha.
Nad ei saa ühest asjast aru. Tootmisvahendeid ei müüda.
See on elementaarne.
Aga no näed, tundub, et mõne jaoks ei ole.
Ja see, noh, ütleme, vaata aeg hakkab ka läbi saama ja ma veel kordan selle peale. Ütleme, fakt on see, valitsuskriis on. Selge on see, et need, kes praegu valitsevad, enam seda sedasi minna ei saa. Lahendused on olemas. Ja ma andsin teile ühe väga suure võtme. Kelle mullis on Eesti vabariik? Ma mõtlen füüsiline pool. Ja selle ilusa küsimusega ma jätangi teid mõtlema. Ja me lõpetame siin oma vestluse.
Nii, oleme siis Eesti paganad ja veel kord ütlen, et me oleme värvilised maagid, nii et me vaatame energiamaailma väga erinevate nurkade alt. Ja oleme eetris siis reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8, teisipäeva õhtul kell 11 ja meil on ka meiliaadress, mis on radio@vaimumaailm.ee ja esitage meile sinna küsimusi. Ning ütleksin siis veel lõpusõna teile, inimesed, et osake hinnata elu väärikust, osake vaata enda sisse, aga mitte ärge elage mõtetut elu ja ärge ainult vaadake materiaalset maailma. Ehk siis lühidalt võib öelda, elage väärikalt, ehk surge. Surage aletsusväärselt kõike head teile Eesti rahvas.